سورة الروم. سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة الروم مذهب کی دیرشم نمبر اور نزول کی سورت کی سلور آیم بس سورت انشقاق نازل شیر اور مکی سورت سے دعوت کی سورت بشارت للمؤمنین بالفتح والنصرہ اور اس بار توحید بدی صورت کے مومنان کا ذیل ورقی فقط سے اور نصرت باندھے کہ اللہ تعالیٰ فتح و نصرت درکے اور اس بات کا توحید کئی جو توحید مسئلہ بڑے رکم آخری درائل و سرا ثابت ہے ربط سے دی صورت مخی طرح مخی صورت کی مسائل اور امتحان سورت عنکبوت کے بیان شیو ندی سورت کی بشارت پر کئی مومنان کا بغلبے باندھے کہ اللہ با غلب دے بلا وجہ مکی سورت کی ترغیب و جہاد کا ندی سورت کی بشارت اور اعلان کا فتح جہاد کو نہ اللہ با فتح عطا کرے بڑا وجہ مکی سورت کی آخری آیات 69 کی ویلو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا بیان شو دا صحیح جہاد کہ صحیح جہاد ہو ندی سورت کی وہی نتیجہ بیسی ندی سورت کی نتیجہ ذکر کئی انقلاب دا صحیح جہاد نتیجہ انقلابی جہاد صحیح کو اصولو والذین جاہدوا فینا نو دا صحیح جہاد نتیجہ پہ انقلاب کر رہا ہے ملک سمشی انقلاب رہا ہے اور کو جہاد پہ صحیح اصولو نہیں شوی نو انقلاب نہ رہا ہے بلکہ فساد رہا ہے بھی ہے دا دا جہاد نباد بلا وجہ مکی صورت کے بینزل لسم آیات کے دا ذکر کریو کہ نجات زور کو نجات ورکول زمان پر اختیار کی اور دغ پیغمبر لا انبیاء محترم لا نوح علیہ السلام لا نجات ماور کرو فان جیناہ و آتا و سفینت و جعلنا آیتا للعالمین نجات کی لماور کرو ندی سورت کے 47 آیات کی پاغیمان ترقی اور زیادت سے ترقی اور گئی زیادت بھی گئی کہ صرف نوح علیہ السلام کا نام وکان حقا علینا نصر المومنین دا مومنان و نصرت نجات اور فتح اللہ و ایدہ پا ماں مانے حق دے دب ورکوم بلا وجہ مخی صورت کی دعوت توحید پر مثال آنے پیش کرے وا عورت شرک چا خلق چی دا اللہ نہ سوا بلچا ترا مدد شوئی مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا مثال کا جوڑا اور جولائی کی دے ندی صورت کے بنا مثل توحید باندے آخری دلائل پیش گئی در توحید سنگا چی پا مثال کا اور صورت کے مثل ثابت شوا نو در تے پا آخری دلائل و سر ثابت ہے اور آخری دلائل سے پیش گئی بلا وجہ موقعی صورت کے ترغیب ورکڑے و جہاد تا جہاد کا ترغیب و جہاد کا قوائد ندی صورت کے اصول سمانیہ اتو اصول بیانے کا پار کا مضبوط والی دا جہاد جہاد کے مضبوط والے پسر آجی یو اتو اصول دی کلچ پاہیمان دے عملوشی نو مضبوط والے آجی تکمیلو شی اقامت دلیم کی دعوی بیان با دتیس آیاتنا شروع کی نمخ کی ترغیب جہاد تا نزل تا اصول سمانیا دپار نا مضبوط والی دکلکوالی و دا تکمیل و دا اقامت دلیم و دا جہاد بلا وجہ مخی صورت کی ویلیو والذین جاہدو فینا لنا سیننہم صبرنا چاہتے مجاہدہ و جہاد و کفینہ فمون کے نلار بہت و خارو نو دی صورت کے دا کفینہ تشریقی او مطلب بیانی دا کفینہ نا سم مراد دے نو دی صورت کے دا کفینہ نا مراد زمون دا توحید دا پارا او دا حق دا بیان دا پارا کوششو کی دا حق دا اقامت دا پارا کوششو کی اللہ بہت دلارے سمئی بلا وجہ مخی صورت کی ویلو والذین جاہدو فینا لنا دینم سبلانا جہادوں کو لارے بہت اقبل اقیم دی صورت کے دعوت کو بلو بیان کی الارے کمی دی وی غزو الارے دی یو دنیا کے فتحہ اور ذین آخرت کے جنت دلارے بہت دو ہیں مجاہدے اکڑا جہادے اکڑا دنیا کے فتح ملاوی گی اور آخرت کے بھی جنت ملاوی گی دارن مخی صورت کی ویلو آخر کے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمَحْسِنِينَ اللہ محسنین و سردے دا اللہ معیت دا اللہ محسنین و سردے دی صورت کے دا خی چھ دا اللہ دا معیت سنگرے اور دا اللہ دا مایت سرم پیدا کی اور اللہ پا دا مایت پر ستری قبانے گئی ندی صورت کی ہوئی وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُومِنِ دا دا اللہ مایت تے چھ مومنان تا فتح ور گئی نصرت ور گئی دا دنور دیر گن وجی اسمی ربط دا مخینا سورة قصص سرا غالبا مویلو داغین آباد در سورة قصص نا چه شد جعنا بی قصص موسا لنو جاہرا پناہ دی مبیوت المشرکین اللذی کا بیتن انکبود و نغلب علیہم کا غلبت الروم علی الفارس شد جعنا بی قصص موسا اللہ مدر موسا علیہ السلام پا واقعات و بحادری راکی سورہ قصص سے شان سب پار بہادری را کے پیر پیدا کے نڑا ورکو وی لنو جاہی را چی جہاد کو گن اور پا جہاد بسکو پناہ دیما بیوت المشرکین دا مشرکین کورن اروان کو اللہ دی کبیت لنکبوت اور کورن اور ملکون را مشرکانو چیزے دا جولا جاہی دینو منتا سے اختاری اور نور سے حقیقت نلے لگنن چی امریکہ ہوئی یو نتارا حق و تلوے کو اخدار حقیقت کی در جولا جا رہا او دان و نغلب علیہم او اللہ پا دے مشرکینوں او دا دی پا ملکونوں کورونوں بانے غالب شو
کغلبت الروم یا فارس لکا سنگا چتا روم لا ففارس مانے غلبہ ورکا نسور روم پولے دا اسمی ربط شو امتیازات اور خصوصیات دی صورت صورت ممتاز دے پا ذکر دواقی دفت ہے دا شکست دروم دروم فتح و شکست پا دی صورت کے بیان بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا اصول سمانیہ دا فتح و نصرت فتح و نصرت پا سرائی دی نداغی و پاراتو اصول بخی بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا اوقات خمسو دا صلات صلات مفروضہ آفینز فرضی منزونا داغی اشارتن ذکر قرآن پاک کے پا قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہ دی سورہ روم جکر بلا وجہ صورت ممتاز دے بدے خبرہ چی دا خلق دنیا پرست پا دنیا خب ہوئی گئے اور آخرت نغاتل یا رمون ظاہر من الحیات دنیا وهم عن الاخرت هم غافلون الاخرت نغاتل پا دنیا پوئی بلا وجہ صورت ممتاز دے پا دے خبر چی دنیا کے فساد چرے دا انسان دا خپل عمل نتیجہ را دا فساد چی تخکاری اور آخری رے نو ظاہر الفساد و دلبر و ظاہر بما تطبق آئے دلنات در انسان دخل عمل آمال نتیجہ و دخل لا تکڑی در صورت ممتاز دے پدے خبر ماندے چھے اختلاف حل سنتے کم والوانے کم اللہ تک پیدا کری ہے خو دا اللہ تک کارخانے قدرت دے چھے دا ہر شری رنگ دبل نجیران دا قومونو یو جب دبلنا او زبان دبلنا جدا دادا اللہ دا قدرت نخواہ نو دا جب و درنگونو دا اختلاف تذکرات پا دی صورت کے دارن صورت ممتاز دے پا دی خبرہ باندے چو ولا یستخ خفنک اللذین لا یومنون دا دین دا بیان دا دین دا غلبے دا دین دا کارنے بیمان خلق رکاوت نیشی و منی دیری دا خلق تالات سے رکاوت دور نیشی دا دین دا دیوان آنے او دا چنور امکان وجه دا دی صورت دا خصوصیات و امتیازات تقسیم دا صورت دا صورت درے باب دے درے حصی یا درے باب اول اصل لکا یا سنان دور روپے باپ ایک آیات نا اٹھارہ ختمے رو پوئے پدی کی داؤد سورت پائیوان واقع روپیاں شفت خانہ وکیل کروم دے چور کردا چی بتا سکم دے او پدی باپ کی او دو اقلی دلائل پدی دعوا شفت خانہ ذکر ورکی چی دلالہ دا اختیارات او دا دلائل دا توحید ہوئی موئی سورت کے مسئلہ دا توحید ہم چلی ذکر دا غلبہ چی اللہ ورکی ندار مسئلی دا توحید دا پار ورکی او زجرون اگان او خلق اولا چید اللہ دا دین مقابلہ کی او پینز احوال دا مختینو احوال چی دیر مضبوط و دورور و طاقت مر خدا اللہ عذاب تٹنگ نشو ندار موجود و تٹنگ شی او چید آبا ختمی نو داور توحید روڑی اور پدی باندے دا باب ختم شی دیا زین باب دن اللہ سم آیات نا تا آیت نمبر بیانیت پورے تو سر بیر سم اپورے دا زین باب دے سورت پدی کی بیا گن اقلی درائل پر داور سورت چی فتح و نصرت زمان اختیار دے او پر داور توحیدم او بیا مثال پیش کئی دا توحید او دا شرک او دا مشرک او دا معاہد او آغا آتا اصول چی پکم سرا فتح را جی نصرت را جی دا اصول بیان بو او زجر مشرکین تا او دا مشرکین اعتقا راحتون و پجیتے و سفتون او بیان عام انسان حالت او بیان یسو اپنی دلائل و صورت دا فاق ختم بیان سریادی سیادنا تر آخر اپنی دا درہم باب اخیر ہے بلی کے بیا سپاتشوی تقریبا درے عقلی دلائل او بشارت مومنان ہوتا تغویر مخالفین ہوتا تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا او ترغیب قرآن کا وقت کے بیا تسلی اور صورت ختم الف لام میم دا حروف مقطعات تھی اللہ تو مانا مقصد باندھے پلک ہوئی غلبت الروم دا بتاوی صورت باندھے واقع درومیان پیش گئی واقع داوا دا صورت نادش مکی مکی صورت سے تقریباً دا پینزم یشپم کال د نبوت صورت دے یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت پینزم یشپم کال باو زمانہ کی دو ڈلی دو قومنا اور دو حکومتنا زوراور اور لی حکومتنا چلے دل یو رومو انگریزان دین فارس ایرانیان دا گویا جرا زمانے سپر پاور نو لگن سوا زمانہ کی جس سوا روس و امریکہ اس روس مار سنو سا امریکہ چین چلی کی نو ندی مقابلہ دارن دا دنیا کا اعتبار سوا سپر طاقت نو اور غر ملک نو ددی بار و اقل منز کے جنگ جگڑے مقابلے بوے خدا قانون دے دنیا کے کہ غر ملکنا سیدا خلق کو پیسلا کے وقت سپر پاور وئی نو داوی پر جنگون سرا وار ملکون ہم متاثر ہے خام خواہ سیو سرے و تبل سرے در دنیا قانون و دستور رسی چلی قومون ہم اور ملکون ہم مکہ کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعوت پی زشپک کار شروع مسئلہ و دعوت نوے مقابلے کی مشرکین ہو او درون و دفار جنگ جی خطے ہو رومیان علاقی چوے درون بادشاہ کا دے قیصر وے دے لقب ہو اور دے علاقے مغربی ممالک مغربی ممالک لگن سوا کہ مغربی ممالک انگریزان اترے جی کر دا مغربی علاقے درون ہے سوا سزے پورے چار زمانے کے موجود رہے اور عرب کے سبا جو علاقے ہم دروم تسلط دلانے یعنی داؤ ماتا چلے دل دا عرب حکومت دروم کو مغربی علاقوں باندھے ہو تو مغربی علاقوں سر چپ پل کم عرب لگی لے نام داؤ غلامان و ماتا لکھو سے سنگرا دنیا کے حکومت امریکہ کا ہی ہوگا امریکی پر غلامان جی بس نو کو یورپ کے شامل نم نہیں رہی تاری سر نہیں ماتا چلی گیا داغی چلی گی پکے حکومت پکے برائے نام دلتا ناس دیوی ایسی برائے نام ہونو را ساڑھ اردہ بدے نہیں لگا دا ہوں کوئی ملکنو کی پاکستان افغانستان عراق اس کو بودھا جی راہوی نا سی انہوں خدا ہوئی ماتا ہتے کا ناس دغل داراب سے علاقے شام پورے دا دروم ماتا چلے رہے او فارس شو ایران دا مجوس مجوسو فارس آتش پرست خلق او دا دی بادشاہ تا بے کسرا ہوئے او دا دی علاقہ مشرقی ممالک او مشرقی ممالکو کے ایران او دا افغانستان علاقے ہم پدے فارس کے شامل ہیں افغانستان سے علاقے ہم رہے دا با فارس گنلے کے دا دتی تو اور بار وقت چپ کلش اور جنگ جھگڑے مقابلے ہوئے کل یو غالب شیو کل ابل غالب شیو مغلوب شیو پتہ کا وقت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دعویٰ کرے ہو اور دعوت دا توحید و دین اسلام دیر زور شور کے ہو مقابلہ سخت ہوا دا وقت کی فارس والوں کو روم بانے حملہ ہوگا اصل روم باندھے نا دروم چکم عرب و سر نزدے علاقے میں پاغے بانے حملہ ہوگا شام وغیرہ علاقوں سرا اب حملہ چوکڑا دا علاقے سے فارس انہیں والے ایرانیان انہیں والے دلتا مکے والو مومنان ہوتا مسلمان ہو تو پیغرو نے شور ہو کر دمکیا نے شور ہو کر وہ جداوا چی فطری تو قومیان انگریزان چی ہوئی آئی کتاب دا کتاب خاوندان عیسائیان دا عیسیٰ علیہ السلام دعوے کولا دا انجیل دعوے کولا آسمانی دین دعوے کولا او بل طرف تا فارس والا چی فارسیان آئی تشپرس را شورا کا مشرکینا آسمانی دین وسرانو نو دا مکی مشرکان پا فارس خوشحال ہوئی یا رنگرو نہیں یعنی دیو ہوتے مشرکان اور مومنان میں ازار سے چیدی مشرکان میں خود یا آسمانی دین دعوی کو کئی جانت پدی آسمانی دعوی کے اور پدی کتاب و پیغمبر کے خون سر سے پریب دی نو مسلمانان دروم فقط ہاں خوشحال ہوئی اور مکی والا مشرکین دا فارس فقط ہاں کامیابی خوشحال ایسو سبی مقابلہ لکافر شروع ہوئی مسلمانوں سم دا سوچ گئی کہ نسبتاً دا عمل پر نسبت سلک سنا سو اللہ منی رسول منی کتاب منی نو وہ یہ رضوی تخری ولی سنا سو خسو قائل اور یہ طرف تا بالکل بری دے کمنس دے ناوانا خوی دے خلے دے خودے نو نیا خودے منی کن کتاب تا غمانی علی کتاب خلے دا سر مومنانو دے طرف تا دا میلانو چی رومیان آل کتاب دی نو چی دیو گردی خبری او مکی والا مشرکینو فارس والا تا جوکاو دوی ایسی مون سرش زمون پشان دیری دا خبر آوا او فتح خو علاقے خو فارسیان دیو لے دا روم والا ہونا نو مکی والا مسلمانان تا یوم قتل زمون رونا کامیاب کی ستاسو پرونو والے دا قسم یا وقت راضی مو مفستا سمانے غالبی دا خبر ورطا ہو دا خبر مومنان اللہ دیر دور ورک نو آیاتو اللہ رو لے گا خبکی گئے ما ایک دا چیز دینی سی زی کے لئے عربو تا شام خواہ کے قریب عربو تا قریب فارس والاو کو پرون باندے حملہ اکرا او درون سے علاقی اونی ولے دائی ما سخت جوے او دست چند کلونے کی با اللہ پاس روم لفتح ورکی او پاس مشکستو خوری او چی پکم عرض بانی روم فتح مومی او پاس شکست مومی نو پدق عرض با تا سر پدی مکی والا ملا فتح درکو تا سر ما فتح مومی او مکی والا مشکستو خوری دعوت او بشارت و خوشخبری میں لوٹے دا روم والا چون دا اصل کی دا روم چی دے دا یو مشورو دے دی رومی نومو دا این دیتا بیا رومیان ویلے کے در او داوشا جرائے نصب داوا روم بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام زیو اسحاق علیہ السلام او دا اسحاق علیہ السلام ویدو زامنو یو یعقوب علیہ السلام او بن عیسو دا ادو زامن دی دا در یوی بی بینا دا اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دو زامن یو عیس تے و بل یعقوب دے نو دا یعقوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کن شو دا اولاد بنی اسرائیل دے او دا عیس نا رومیان پیدا شوی رومیان یعنی بنی اسرائیل اور رومیان دا ترگورا رو پلمن سکی خوبیا دی پا کم دین بانی دا رومیان رومیان اصل کی یونانی دین بانی دا اصل کی عقیدتاً دا یونان دا فلسطے نا متاثر خروس تو خستنتونی او بادشاو پا دی کی خستنتین آئے او بادشاہ تیر شوئے رہے داغ مور د عیسائیت نه متاثر شوا او په عیسائیت ایمان راوړو نو د خپل زیتم چې دی مینت زاری وکړه چې د عیسائیت حق دین دی دا ومنه او دمانه کې هغه حق دین وکړه هغه ملیان راغون کړل د عیسایانو ځکه اسلام په نو راغلی هغه دمانه کې نبی علیه السلام نو راغلی هغه ملیان راغون کړل د عیسایانو ورته یې زه ستاسو په دین کېږم رائی پتی ایمان رو خدا اون ملیان وطا محرف دین پیش که اصلی دین وطا نکتی که پیش اما محرف دین وطا پیش که زن نور کسی خبری نیسته شوی نو در زمانی نا حکومتی ستوانی در روم نا در عیسائیت سرکاری طور بانی پرچار سو روسو خدا اما محرف و غلط دی سی دین خونو سوچه کن در طریقه سر رومیان در یونان در فلسفه نا د عیسائیت فلسفی او د عیسائیت دین تراول نو دا اغیران عیسائیت پا کیوں سب بوری دا باتی چیری او چی سونا زمانے تیری گی نو اغا عیسائیت نڈیر رکی گی خوبا رائنا عیسائیت بلکن ان زمان پا کیا اکثر دہریان شیوی اللہ دا وجود نم انکار گئی دا دین نم انکار گئی سر شیوی بنی برحال دا بشارت اللہ پا مومنان اترولے علف لام میم اللہ کوئی پدی مانا دی حروفو او غلبت روم کمزو اکڑیشو مغلوب شو اروم روم روم من روم والا غلبت روم کمزو اکڑیشو روم والا مغلوب کڑیشو روم والا فی ادن الارض پاغنیز دی پولا دا عرب ہوتا فی ادن الارض پاغنیز دی اسمکا دا عرب ہوتا عرب و تپنیز دیسا حداتو کی روم شکستو خوڑا نشام اغای علاقو کی کنن اتے پاس کنیوئے خوزا و هم دا رومیان با منبال غلبهم پس دا اقبل مغلوب کی دون سیغلبون زرن چی غالب بشی بیا وہ تفتا ملوش غلبهم یا غلبهم کے دا غلبهم اضافت مفروض ہے اے غلب فارس علیہم من بعد غلبہم پس دا غالب کی دلو دا فارس پا دی باندے سی اغلبون زرد چی دیو پی غالب شی اس خود روم نا مغلوب شوی دی فارس پی غالب دا فارس نا مغلوب شوی دی فارس پی غالب دے و سی اغلبون زرد چی غالب شی او یا غلبہم مبنی للمقبول دے مصدر مجهول دے من بعد مغلوبیتهم و هم او دا رومیان پا من بعد غلبهم پس دا خپل مغلوبیتنا سیغلبون زرد چه غالب بشی بیا بغلبو مومی دا غلبه بکنه فی بزر سین پا چند کلو روکی سو کارو که با روم بیا بغلبو مومی او فارسیان با شکست بخوری دا یسونا بطور بشارت نازل شو مکی والا خدا خبری کولے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا جاہلیت زمانہ کے دا اسلام نمک کے دا امیہ بن خلف سرا تعلقات و دوستانہ وان دا اسلام نمائی بس گپ شکلو نو امیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دولے چوکو رکھنا ستاکو آغا مرگری رومیان ای زمون دا مرگو رو فارسیان نا شکست ہو کرو نا چی سنگا اوی شکست ہو کرو دا چی بای رستا زمون دا رستا شکست پرائی پی خودان تا دورا ہو رو دیرو کرو مومنان مسلمانان خلوب و آواق کے کمدوری ہو دا یاسیل نازل شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوار پتے وارا و تیوی بی تسرے چی رومیان شکست ہو کرو او مومن شکست کو نو زد داویم چی روم با غالب کی گی دا وقتی پار خواهد شده غلبه با اللہ پاک روم ده دا عرضی غلبه دا پار کیان آره اینا نیشی اون دا پار با غالب دا نور ملک بمکی نیشی ایلا چی مثال ده لکا جنگ بل ده شوروی او پا نور ملکونی که تبکیری نکی گی او اینا دا چی بکی گی بلو ایتا چی بکی گی او اگر صدیق رجران ہو او دارن دا امید خلق پل منس کلا خبر شروع ہوئے او بکر صدیق رجران ہو پاہا خبر ذکر کولا چه قرآن آگره و کنه چه سیغلبونه فی بزع سینی چند کنونه که با اللہ کی غالب کی ایوازی جو غالبی دلنا دوست راجی و یوم ایدی اطرح المومنون بنصر اللہ اللہ با دیرم نصرت و قطع ہوئی مومنان لبا قطع و مشرکینو ملو او بطر شریخ رضی اللہ تعالیٰ حورتوی غالبا با مندرکی جی روم با غالبا با مومن بتا سنون او اینا نشه مندره و غیم نشه مندره و ایزان چه موما او روم با مومن دره کالا شرط دره کالا چه با روم لقلالی او ایخا او اینا نشه مندره و ای شرط دره کالا چه که روم فتحا اکرا تبا لسو خان راکه او که روما شکست تو کتبا لسو خان راکه و ای سید لار نبی علیه السلام نبی علیہ السلام و سلام تیوی دو سے امیہ بن خلق تر منا شرط ہوتا رو نبی علیہ السلام و تیر زمانہ دے و سلگا کھولے درے کار دون پکار ولی بز علفت پاربائی کے دریون آوالت تر نحو کھولے رائی بز اصوت ہوئی دریون نحو کھولے کارو تبیلی کی نو چیر سمرش کم از کم درے اور زیاد میں زیاد نہا نو دا چین زیاد کا خیر دے دا شرط و خانم زیاد وگر صدیق بیاورا رضی اللہ عنہ او امیہ بن خلف ٹینگاو و تیوی سنگا خبر امیہ دا کرن فتح بروم کئی دلی نشی کولے و یم دا خبر بیاو و ای زدہ چکو و خانم زیادتے و دیمہ پچی زیادتے و ای نحا کالا کی سلسل و خان او ای سیدہ و خانی پی سر کر او کلون ام پی نحا کرد امیہ بن خلف فتوی چلک دا نحا کالا خوڑی روح بے سب تی تمر شی بیا ودا شرم مانا دوکرا کئی او ای زمان زانین زمان زیر زمان زیر لر کئی خود تا بسی زمان زیر تا لدر اپر دا خوش مکہ چو خو دا فتح و نشو آ خو چکر حجرت اسو نو دا حجرت پر دین کال باندے دا بگر پورت باندے التا روح فتح و تو حضرت مسلمانان پا مشکین بائی خطح و مدر پا بدر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شب اگر لگتا خدا شرط اگر زمانہ کی لگولے ہو چھے کل شریعت اسلام کے شرط نو حرام کرے اس شرط حرام ہے دا سی لگول دا حرام ہے شرط لگول حرام ہے نم سبا دا شرط لگول دا سوت کی رجی دا حرام دے جوارے کی رجی جوارے دا سو عام دے نم سبا ماش رجی دا میک با پاکستان گردی دا با ہندوستان گردی پا دیبانے لگیا دی شرط نا دا کار بدا چکی ہے بولے ادا چکی ہے پری مانے زبا شرط تے ہوئی دا جواری رہا شرط جوارے حکم کی رہی نو دا اگر زمانہ کیوں چکلا شرط نو حرام شوی جواری نو حرام شوی اگر زمانہ کی دا شرط لگولے شو کرے چی فتح اٹھوا امید ان خلق مردار شو زی زموارو یہ سلوخان دا روان کر کاتی رو بکوالی پابندی سلوخان روان کر مدینے دیران رسول ابو بکر صدیق لا نبی علیہ السلام کہے وہ خان روان کر یہ وقت واپس کا بس تا شرط ہوگا تھا واپس کا دا سر سر رہے چی دا غٹین کہ بیاو لا شرط نو حرام شرے دا رستو بیا را گلے دا حکم بیر رستو را گلے تو نبی علیہ السلام نے اگر چی دا حرمت نے را گلے خب بہتر شہنرے یا واپس کا یہ چارا وقت ناویا واپس کرے چلا ور تو ہو بدر کے فتح ہوس ہوا کو دم مومنان پا مکی والے باندے ابو جہل پتی مردار سے ہر اور سرداران پتی مردار کو اویا کسان پکی جیل ترا لے لے سردار اور دا بدر واقعہ سورۃ آل عمران کے پیچھے ہو روم فتح سے لوڑا دروم بادشاہ اٹھیا اکان کرے کرے اس مودا منصوبہ بندی کول اوتا فتح شیوا وہ کالا بات یعنی شرط نہ وہ کالا بات وہ کالا بات دا فتح شوا رومیانو دا سو کرد بادشاہ دا فارس بادشاہ دوی روم روم وارا قیصر کسرا دوی وی دا سکو چی جنگون نسل جوڑی سمجھ کے سورہ کو مصالحت کو او تے سیدہ کسرا ورطا دے ایران وارا سولہ تو سیدہ او سولہ پدے شرطی چی سلو خان سلو خان آلا دا دسرو زرو دا بخصون نا ڈک راو لے گے نو سولا بارتو دامل با تبرین سال علاقے با تبرین اوے خواہ سید چلی جوڑا ہوتا اوے سید ہوگو تو اس وہ ازما یا خبر را خبر را ہے کہ زمان سونا خزانی چی دی دولت او سرسپین چی دی اخو ما پاہر علاقوں کے سموکے کے دفن کھڑی دی چی کم علاقے تا قبض کھڑی نتو ہم لے کیا ذات رائی سلو خان بائی رہوں بکسو لکی رو او صرف خیر اوخ سر یو سر ہے دا بلارشی خزانے با ہوتا ہوں اوی تا مالی میری او پیو دے پرتین دی خواری ہوئی اور کہے کہ پیو دے پرتین ممتے ہوئی نا دیر خواری ہوئی پرتین نو دا کسان بلارشی دی با آ خزانی روز پڑی دا سندکونو با لڑک کی سلو خان بتا سو لڑک کی امال بتا سو پرید وہی صحیح نا بسدا چوکل جی منصوبے جوڑا سلو خان و سرے خب کمانڈ و سکڑ پوجیان مہارے والے ناک چور کا خود پوجی پر شکل کے نا آو پر سندک کے دو دو سندک یو یو اکبانے دو دو سندک دی سلو خان پر سندک کے یو یو سندک کے یو یو سرے 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 وصلی اودکا نو یو اوک سرے درے کسے اور تیدا سندکون روان دی سرسین برا ہوانے وہی صحیح دا لا را کے دونوں کے دیتا لا را لا سندکون سرد اخانو اور سرد اخفل ساروان دے کا ساروان دے غصارا لا پر علاقوں تو رسے دا علاقوں کے سہرادان وغیرہ طرف تا فاروس و امون لبار لا را کے رخارنا بار چرتا سنگنگل کے پرتی وہ چکن دے بادر کا نا دفار نو بس پا ہو دے ورنہ وطل دا ایران پہ علاقو دا ایران دا فارس پہ علاقو ورنہ وطل او سندکونے کلو پر فوج رو بس شورو اے پہ اکلا داوی پہ علاقے شورو اکلا چی شورو اکلا اطلاع میں نو سوا فوج دل تر آئے درو علاقی نہیں ہوئے نانا خبرے چیم دیو فوج دل تر ہوئے بس دے خوادنو فوج تیار کرو آوی آدھرو کروز دے طرف کا مقابلے رجی پسی راش ہے کرالا دے پا فیدنور پوجوارو لے گا منس کی ایک ایر کلا پر علاقے انتے ازاد اکڑے او دا ایران میں علاقے پا دی طریقہ بانیوں نہیں ہوئی نو دی طریقے سر روم پاک ہوکا ذکر اللہ ہوئی او گولے باتی روم کمزور اکڑے جو روم مغلوب اکڑے جو روم وارا بھی آدنا لاؤ پاوانیز دی پھولے کے آرہ ہوتا پاوانیز دی علاقہ کے آرہ ہوتا شام و بسرہ علاقہ وا اختیار خوشحال وی مومنان بنصر اللہ دا اللہ پہ امداد دا اللہ پہ نصرت بدا عورت کے روم با غلبہ کئی نو مومنان با خوشحال یو کو روم کرنی خودزین بنصر اللہ دا اللہ پہ نصرت پانے من خوشحال دا اللہ نصرت سرے مسلمانان سبا اللہ پا بدر کے بدا عورت باندے پا مشرکین مکم پا خور کری او یم تو رومیشا اللہ نصرت کئی امداد کئی میں یہ شاہ چاہ رہے جو آئی اللہ کا امداد کہیں میں امداد کو سرو کی وہو العزیز الرحیم اور دا اللہ نے دے زورور و مہربان زورور دے تو دشمن غربا مندیشی اور مہربان نے پا مومنان و رحم کئی اس زجرون اور کئی مسلسل یو کنی زجرون اور چاہ رہا چھ مقابلہ کئی مشرکین وعد اللہ وعد دا اللہ دا اللہ وعد اللہ دعوات اللہ کرا فعل اثر کے محذوف دے وعد اللہ وعد دا اللہ را دغا وعد دا اللہ را وعد اللہ وعد دغا وعد دا اللہ را شراکہ میں اکرا یا دا کم فتح کی اللہ پاکور کرا روم تا اور دار المومنان تا وعد اللہ دا وعدہ دا اللہ وچی ویکلا یا وعدہ دا اللہ رچی کئی بے لا يخلف الله خلاف من كي الله وعده وقبل وعده ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون نفوه اذا الله فواده بانده يقين بني ذكر وينا نفوه كي يواده تاثر الله نكي وفتح نشي مندره دا يوزا جار اكثر خلق الله فواده نفوه يقين بلك ذهن بجار يعلمون ذاهرا من الحياة الدنيا دا الله فواده بانده ذكر يقين نكي جاسر فكبر چل دين بنا فوه يو لاخرت لغافل دين يعلمون ذاهرا من الحياة الدنيا وہی بظاہر دے جند دنیا باندے وہم رضی عن الاخرہ دے الاخرہ نحن غافلون ہم دی غافل دنیا بظاہر باندے دیر پوئے خدا آخرت نہ غافل دے دنیا ظاہر سشے دے دنیا ظاہر آغازے بوچی نت دے دنیا نا چمت دمت دے باندے دیر خفوئی او دے آخرت نہ غافل دی منہ دے خبرنا دا آخرت کم باطن دے باطن سے شہرے پانا نائی نغاتل دی شپنی دنیا ما پانا مرائی نائی نغاتل دے دارو تصور کی نیچے چیزم آمرام دا دنیا ما ختمی گی وہ پزائر دا دنیا پوئے رے دانن دا مسلمان مان دے پزائر مانے خب ہوئی دا دنیا کم کار ورنوے باغے پوئے دکاندارے مانے پوئی گی پا انجینئرے پوئی گی پا داکرے پوئی گی پا سائنس مانے پوئی گی ٹیکنالوجی مانے پوئی گی دا دنیا پا طرح خب ہوئی گی گٹا بانے خب ہوئی گی دردے پوڑے چھے پلاس چھے تلل کئی 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 ایسی لاز کنی چھوئی دا با یو دڑی دونا پوڑے پوئی دا با سیر وی دا با توت سیر وی نو پلاس چھے تلل کئی وہ کد آخرت دے ورد ہوئے کریمو آئے یا رمالا پنرش نی حل دا تونید پی جانے دا اللہ دن پی جانے مالا نرش مند ورہ نوز دا اللہ دا دین ننے لے خبر کہ وقتا حقا مسئلہ ہوئے نشی نو یہ رہا حسن اشنا نمی مرسلی دینو اور یہ رجید چومن و چاپا سلال نو دنیا بانے خسم رکھوئے گے پا دین دیزان پوئے نکی دا دنیا خو پدے بانے پوئے گے دون ازان پوئے چھ پشل اگار وانے گردے نو چکل ہے تسلیوش نو دا آگاری نا سبزی علی پشل دکانون وانے گردے نو چھ پکم دے تسلیوش اگر گوڑا آلے تے پر رالی مولے رالی ٹماٹر رالی نو دا روپے دو روپو پسو زیار سونا پوئے رہے او سونا والا سوچ کئی او دا دین بارا کی ایجی دا چھو منو جی چاپا تیلا جی نو پستر گنون شے چھ پستر ٹماٹر روپو پوئے رہے دل دو روپے دو روپو سو زیان لے پا تے پر پوئے گے پا خو پا بس شی پوئے گے او پا دین زان لے پوئے خدا غصی پا دین زان پوئے کچھ غلط ہو سید تمہاری مائی کیا یہ جی تو مولیاں جی اگر یوم رات دین دین کئی ادام کئی نو دا چو من نو دا خستا کم دوری دا بیدینی ہے کن چی ترو دا پوری تا پختل دین دو رنے پوئے چی دا سی دین سرے و دا غلط دین سرے دو نا پوری زن نرے پوئے کر بس چیار چاپت کے ہو اس میں دو بے پزر کا اس میں جانے کی رہ پرے خوا اور جی اگر دین دین کئی نو بس دا بم دینی نو علم دریاب علم ہم پچی علم دریاب ہے دا چی دریاب ہے دیکھ رہا تو پتہ میں لگی پکے ہر شی پتہ لگی دا ہر شی پتہ لگی خو تب ازان کوئے تو ازان کوئی دا کنا غلط ہو سی اللہ وی دے حال دے یا رمون ظاہر من الحیاتی دنیا وہمان الاخرت یا مغافرون چرتا دسونے پدے بانی پیتر کو اٹھا رہا نا یعنی پیتر ہو تو آئے کی رنگ کے کو فرق نہیں کنا پوئی یہ دا جیتل دیو دا دو نمبر سونا دو نا پوئی بھی اور پدی پدی نا پوئی پدے بانے بس دیر بے پروارے دا ہندوستان دا ہندو کار دے دا ہندوستان دا مسلمان کار دے ہندوستان کی مسلمان چاور کرے مسلمان ہی ہوئی آو کریمہ درجی یہ رجی مارا خو کریمہ نہ رہے ملس کے یہ رہ ملس خو میں چرتا خودے اشتکا چرتا میں قبل مخلی دلے وقتے نبی اصلا مسلمان ہے وی زکا مسلمان ہے چھ منکر از ہم دا پلار میں کھ کوزا مسلح پراتا رہا ندارا کوزے ہوئے مسلی مسلمان ہے تیرا کوزا مسلح سے پراتا رہا نوری دین نظان رہے خبر کرے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا پوئی پاغ ظاہر تزیب و زینت جلد دنیا باندے وهم زیان الاخرت دا آخرتنا هم غافلون دینی بے خبر دا آخرتنا غافلون منا وهم زیان الاخرت دا آخرت دا کارنا دا آخرت دا عملنا دا آخرت دا یاداشنا هم غافلون دینی غافل شیخ القرآن رحم اللہ علیہ وسلم آنا کو وہم عن الاخرت او سیدا عمل دا آخرت نہ ہم غافل ہوں بھی غافل نہیں پر دنیا کو پوئی گنو یا دنیا عمل کئی کچھ آخرت پسند لائی گنو اب عمل پرے کرے اب عمل نہ غافل نہیں جب سڑے بھی سنگے غافل لے آخرت پار کرے بھائی منی نہیں مسلمان ارے ہوئے آخرت تو قبر شتا دم رکھو منی کرنا نا دغم رمانی وہ دا آخرت دا عمل نہ غافل لے دا آخرت دا پارا محنت نہ کئی دامان اچھا کم مانے آخرت کی کامیابی میں نہ ملائی یا لم نظاہر من الحیات دنیا پوئی پا ظاہر دا زیب و زینت دا جند دنیا وهم دیان الاخرت دا عمل دا آخرتنا دا محنت دا آخرتنا هم غافلون دی غافل اور دینا خبر دا عبارت غفلت کئی دا آخرت دا پارے سونکل دنیا دا پارے سپورت لگیا لگیا